K1-aamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Vieraana on Suomen Berliinin suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde. Hänen kanssaan keskustelen muun muassa siitä, millaisena Saksa näkee Euroopan uuden suunnan ja miltä näyttää Saksan sisäpoliittinen tilanne. Lehtikatsauksen jälkeen saamme viimeisimmät tiedot Italian toissa yön maanjäristyksestä. Sitten kuullaan tuoreesta väitöstutkimuksesta. Sen mukaan työehtosopimus on naisen paras ystävä. Ja lopuksi kesäkolumnisti Elina Yrjölä pohtii talousongelmien korjaamista muullakin kuin rahalla. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ensin pari sanaa työllisyyspaketista, josta hallitus keskustelee tänään työmarkkinajärjestöjen johtajien kanssa. Työllisyyspakettia on määrä käsitellä ensi viikon budjettiriihessä ja ennakkotietojen mukaan virkamiesvalmistelussa olleessa paketissa on monia ammattiyhdistysliikkeelle vaikeita ehdotuksia, esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on puheenjohtaja Antti Palola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Elinkeinoministeri Olli Rehn on aiemmin todennut, että tässä tapaamisessa työmarkkinajärjestöiltä ei kysytä lupaa, vaan keskustellaan yhteistyöhengessä. Millainen käsitys teillä on tapaamisesta?
No, kutsu tapaamiseen on tullut ja tarkoitus on varmasti keskustella siellä tämän työllisyyspakettiin liittyvistä asioista. Ja oletan, että siellä hallitus tulee esittelemään omia näkemyksiään tämän työllisyystavoitteen saavuttamiseksi, ja ne varmasti pohjautuu pitkälti tämän virkamiestyöryhmän valmisteluihin.
Niin millaiset mahdollisuudet hallituksella on saada vielä läpi työehtojen heikennyksiä työllisyyden nimissä?
No, mä näkisin näin, että tässä vaiheessa tämä tämmöinen keppilinja, sen pitäisi riittää, ja nyt pitäisi ehkä keskittyä enemmänkin siihen porkkanapuoleen, ja tavallaan tässä on tehty jo aika paljon erilaisia asioita ja kyllähän hallituksen pitäisi uskoa oman politiikkaansa toimimiseen. Mä haluan muistuttaa tässä, että on tehty jo merkittäviä heikennyksiä esimerkiksi työttömyysturvan ehtoihin. Samoin ollaan tehty heikennyksiä vuorotteluvapaan ehtoihin ja näiden vaikutuksiahan vielä ei olla pystytty näkemään. Tämän lisäksi eduskunnassa on sisällä hallituksen esityksiä koeajien pidentämisestä, irtisanotun takaisinottovelvollisuudesta, samoin kuin pitkäaikaistyöttömän määräaikaisuuden ehdoista. Ja sitten tietysti me tehtiin iso neuvottelutulos tuossa kesällä, kilpailukykysopimus, jossa merkittävästi leikataan palkansaajan ostovoimaa, pidennetään työaikaa, ja kaikkien näiden toimenpiteiden, nämä on ollut johdonmukaisia toimenpiteitä, mutta niiden tavallaan vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. Ja tässä tilanteessa ehkä tämmöinen lisäheikennykset, niin ne ei kyllä oikein maistu palkansaajapuolella.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo on kuitenkin vedonnut työmarkkinajohtajiin, jotta etsisitte avoimin mielin keinoja työllisyysasteen nostamiseksi. Niin millaisiin keinoihin STTK on valmis, jos pidetään mielessä tämä avoimin mielin?
No kyllähän meillä tietysti, jos me mietitään ja tunnustetaan se tosiasia, että meillä on yli 350 000 työtöntä, joista 120 000 pitkäaikaistyötöntä ja toisaalta on markkinoilla 40 000 avointa työpaikkaa, niin on selvää, että tälle yhtälölle täytyy tehdä jotain. Ehkä semmoinen iso linja, mitä me ollaan pohdittu täällä, niin on esimerkiksi tämän työttömyysturvan ansiosidonnaisen osan käyttäminen aktiivitoimenpiteisiin. Eli toisin sanoen siirryttäisiin tähän aktiivitoimenpiteisiin tämmöisestä passiivisesta työttömyyden hoitamisesta. Tämä on ehkä semmoinen iso ja merkittävä asia, josta halutaan käydä keskustelua. Sitten varmasti on niin kuin kaikilla osapuolilla on omia yksittäisiä tavoitteita. Meillä esimerkiksi on ollut tämä työttömän omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla, jotta pystyttäisiin päivittämään työttömän tietoja ja taitoja ja syventämään osaamista. Mun mielestä niiden ehtoja pitäisi ehdottomasti tarkistaa. Ja sitten me ollaan tultu julkisuuteen myöskin yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän vailla todellisia työllistymismahdollisuuksia olevan henkilön eläkkeelle pääsyyn tämmöisillä määräaikaisilla toimenpiteillä. Sitten myöskin ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen katsotaan, että sitä voitaisiin tukea. Että kyllä näitä yksittäisiä asioita on, mutta tässä tilanteessa mä ehkä varoisin lähtemästä tälle leikkauslinjalle, vaan enemmänkin sitten tätä porkkana puolta.
Lopuksi vielä ihan lyhyesti. Kun rahoitus- ja apteekkiala ovat päässeet sopuun kilpailukykysopimuksen soveltamisesta, joten kiky noin 90% kattavuus ja sitten tuloverotuksen keventäminen 515 miljoonalla eurolla alkaa olla lähellä, niin miten mielestänne tämä veroale tulisi kohdentaa?
No ensinnäkin täytyy todeta, että tämä oli rohkaiseva tieto, että rahoitusalalla oli päästy neuvottelutulokseen ja nyt sitten ICT-alalla on vielä neuvottelut käynnissä. Ja toivottavasti sielläkin päästään tulokseen. Palkansaajapuolen näkemys on, että tämä veroale tulisi kohdentaa palkansaajien työtuloveron keventämiseen ja ennen kaikkea niin, että sitä kohdennetaan sinne pieniin ja keskisuuriin tuloihin.
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja seuraava aiheemme on Saksa. Suomen Berliinin suurlähettiläs Ritva Koukkuronde, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Saksan liittokansleri Angela Merkel käyttää tällä viikolla paljon aikaa muiden EU-maiden johtajien tapaamiseen. Alkuviikosta Merkel tapasi Ranskan ja Italian valtiojohtoa. Viron hän saapui eilen ja matkustaa sieltä tänään vielä Tsekkiin. Huomenna Merkel käy Puolassa, jossa hän tapaa myös Unkarin ja Slovakian johtoa. Ja sitten vielä samana päivänä Berliinissä tapaaminen 8 maan johtajan kanssa, muun muassa Suomen pääministerin Juha Sipilän. Tämä on siis yhteistapaaminen. Sun lähettiläs Ritva Koukkuronde, miten Saksassa on arvioitu tätä Merkelin kierrosta?
No ensinnäkin niin Ison-Britannian kansanäänestys oli Saksalle äärettömän suuri pettymys se tulos. Ja koska Iso-Britannia on Saksalle ollut hyvin tärkeä kumppani ja ihan strateginen partnerikin Euroopan unionissa, niin hyvin monissa asioissa maat ovat samanmielisiä, samankaltaisia, mitä tulee esimerkiksi talouspolitiikkaan, finanssipolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja nyt on tietenkin harkinnan paikka, että miten Euroopan unioni sitten 27 maan voimin lähtee tästä eteenpäin. Tietenkään Britanniahan ei ole jättänyt myöskään vielä eroanomusta, että tässä vaiheessa tämä Merkelin kierros, liittokansleri Merkelin kierros on enemmänkin tällainen enemmänkin tiedonkeruukierros, jossa katsotaan, että minkälaisia kantoja eri maissa, minkälaisia tuntemuksia eri maissa nyt sitten tämän kansanäänestyksen jälkeen on. Merkelhän heti sen Brexit-tuloksen jälkeen niin pyrki hyvin vahvasti rauhoittamaan tilannetta Saksassa ja totesi, että ei tämä ole mikään maailman loppu.
Entä miten siellä nähdään Britannian tuleva rooli?
Tästä ei oikeastaan kovin paljon keskusteltu itse asiassa vielä, koska nyt on annettu ikään kuin miettimisaikaa myöskin Isolle Britannialle. Oli aika yllättävää Saksasta katsottuna, että Britannialla ei ollut sitten suunnitelmaa itse asiassa, että nyt tästä vasta keskustellaan. Mutta on puhuttu, että Britannia tarvitsee tietyn ajan katsoa tätä ja ollaan oltu kärsivällisiä, mutta tietenkin niin kuin jossain vaiheessa tämä kärsivällisyys saattaa loppua, ellei sieltä tule sitten sitä 50 artiklan aktivointia.
Entä sitten kuitenkin, kun ajatellaan tilannetta, että on tämä Brexit, Britannian eropäätös on edessä ja sitten vähän jo takana on tämä yhtenäisyyttä repinyt pakolaiskriisikin niin, ja pohditaan EU:n tulevaisuutta, niin minkälaiselta näyttää olevan Saksan tai Merkelin näkemys Euroopan ja EU:n tulevaisuudesta?
No, kansanäänestyksen jälkeen pari viikkoa ennen kesälomille lähtöä, niin kyllä sellainen yhteinen näkemys oli, että nyt ei ole aika syventää Euroopan integraatiota, vaan keskittyä ihan kaikkein oleellisempiin ja niihin asioihin, jotka erityisesti kansalaisia huolestuttavat. Ja tällaisiksi asiakohdiksi on identifioitu ylipäätänsä talous, työllisyyden kasvu ja siihen liittyvät kysymykset. Lisäksi tämä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, joka liittyy sitten myöskin maahanmuuttopolitiikkaan, mutta myöskin terrorismin torjuntaan. Ja sitten myöskin tällaiset viestintään liittyvät kysymykset, että Saksassa on hyvin paljon niin kuin korostettu sitä, että Euroopan unionin perusluonne hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääjänä ei ole kuitenkaan muuttunut, että tästä pidetään kiinni. Ja näistä keskeisistä kysymyksistähän nyt varmaan on keskusteltu myöskin jo Merkelin keskustelussa.
Entä arvioidaanko siellä, miten tässä tilanteessa Saksan painoarvo muuttuu? Arvioidaanko sen kasvavan edelleen EU:ssa?
Kyllä, se on jo huomattu itse asiassa ennen tätä Ison-Britannian kansanäänestystä. Ja Saksahan on historiallisista syistä, niin Saksalle on hyvin keskeinen tämä Euroopan integraatio ja olla osa Euroopan unionia. Se on tällainen perustavanlaatuinen strateginen intressi Saksalle. Ja samanaikaisesti niin Saksa on vastenmielinen, tai Saksalle on jotenkin vastentahtoista yksinään johtaa, vaan Saksa on aina halunnut kumppaneita siihen. Tämä Saksa-Ranska tiivis yhteistyö on hyvä esimerkki, mutta Saksa hakee kumppanuuksia myöskin tähän johtamiseen.
Vaikka ehkä muualla nähdään juuri niin, että Saksa sanelee.
Näin voidaan ajatella. Siis tämä Saksa-Ranska-yhteistyön ideologia on ollut siinä, että kun Saksa ja Ranska ovat hyvin monessa asiassa eri kannoilla, niin tällä tavalla kun Saksa ja Ranska pääsevät yksimielisyyteen, niin siihen on helpompi sitten siihen kompromissiin yhtyä muidenkin. Mutta tietenkin nähtäväksi nyt sitten jää, että minkälaista sopimusta aikaansaadaan sitten Ison-Britannian kanssa ja millä tavalla tämä järjestyy sitten tämä suhde Iso-Britanniaan. Sehän on selvää, että Iso-Britannia ei häviä mihinkään kartalta, että Iso-Britannia tulee olemaan edelleenkin tärkeä kumppani sitten Euroopan unionille.
Joka tapauksessa. Suomen Berliinin suurlähettiläs Ritva Koukkoronde. Tämä Merkelin Eurooppa-kierros on nähty myös osana sisäpoliittista peliä, ainakin joissakin tulkinnoissa, kun Merkelin suosio on heilunut turvapaikan hakijakriisin seurauksena ja kun vuoden kuluttua häämöttävät liittopäivävaalit. Millainen Merkelin asema tällä hetkellä on?
No Merkel on ehkä pudonnut sellaisesta vähän yliinhimilliseltä tuntuvalta jalustalta, joka oli vielä ehkä reilu vuosi sitten ihan tavalliseksi politikoksi, eli hänenkin kohdallaan.
Miten se esimerkiksi näkyy?
Se näkyy siinä, että häntä haastetaan oman puolueen sisällä, mutta myöskin niin hänen kannatuslukunsa ovat jonkun verran vaihdelleet. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin hänen kannattamansa maahanmuuttopolitiikka, niin lievä enemmistö saksalaisista mielipidemittausten mukaan ei sitä kannata. Mutta toisaalta niin häntä ylipäätänsä, niin hänen suosionsa on edelleenkin vankka. Ja toisaalta niin tällä hetkellä ei ole myöskään nähtävissä ketään varten otettavaa vaihtoehtoa liittokanslerille Merkelille.
Viime maaliskuun osavaltiovaaleissa, siellähän tämä maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue nosti kannatusta ja perinteisten kahden vallanpitäjän kannatus puolestaan aleni. Ennen noita ensi vuoden syyskuun liittopäivävaaleja on osavaltiovaaleja ja aika pian Mecklenburg-Vorpommern ja sitten sen jälkeen Berliini, niin millaista kannatusta tälle puolueelle ja maahanmuuttovastaisille ennustetaan tällä hetkellä?
Noin koko maanlaajuisesti niin on arvioitu, että tämä vaihtoehto Saksalle puolue niin on siinä 12% tuntumassa, hieman yli 10%, ja se on ollut nyt aika vakaata viimeisten viikkojen, kuukausien aikana. Mutta sitten kun katsoo osavaltiokohtaisesti, niin näissä itäisimmissä osavaltioissa tämän puolueen kannatus on huomattavasti suurempaa kuin läntisissä osavaltioissa. Mecklenburg-Vorpommernissa viimeisten mielipidemittausten mukaan vaihtoehto Saksalle saattaisi saada lähemmäksi 20% äänistä. Ja tämä merkitsee myöskin sitä, että että nämä perinteisimmät puolueet sitten vastaavasti ovat häviämässä.
Eli puoluekenttä on edelleen muutoksessa, se voimasuhteet?
Puoluekenttä on muutoksessa, että tässä nyt sitten jää nähtäväksi. Tällä hetkellä tässä on aika raastava sisäinen valtataistelu ja johtokiista tässä puolueessa, vaihtoehto Saksalle puolueessa, että tuleeko se vaikuttamaan sitten. Mutta että Saksassa on ihan samantyyppistä keskustelua kuin muuallakin, että kun ongelmat ovat hyvin monimuotoisia, niin sitten nämä vakiintuneimmat puolueet menettää kannatustaan ja tällaiset uudet liikkeet uudet puolueet saavat sitten niin kuin sen varjolla niin lisääniä.
Ja jos katsotaan näitä viimeaikaisia uutisia, mitä esimerkiksi Suomessakin kerrottu, niin Saksassa käydään keskustelua osittaisesta burkakiellosta ja maan sisäministeri on ilmaissut tälle tukensa ja nyt ihan viimeisin uutinen oli, että Saksassa on uusittu tällainen kansalaisten suojeluohjelma, jonka mukaan saksalaisten pitää esimerkiksi varastoida ruokaa 10 ja vettä 5 päiväksi ja hallitusta on syytetty pelkojenkin lietsomisesta. Niin mistä nämä ovat sitten ilmentymiä Saksassa?
No Saksassa tuli nopeasti yli 1 000 000 pakolaista tuossa viime vuoden aikana ja Saksa ei ollut myöskään varautunut näin suureen määrään. Ja tässä itse asiassa koko kulunut vuosi, niin viime vuonna elokuun lopusta lähtien, niin tämä maahan muuttoliike ja pakolaiskysymys on ollut hyvin akuutti kysymys. Ja tässä matkan varrella on tehty useita uudistuksia, lainsäädännöllisiä uudistuksia niin maahanmuuttopolitiikkaan liittyen, niin siihen organisointiin Saksassa, kuin sitten sisäiseen turvallisuuden vahvistamiseen liittyviä. Ja nämä kaikki mainitsemanne yksityiskohdat ovat osa näitä paketteja, mitä on sitten julkisessa keskustelussa pohdinnassa.
Entä kuinka vakavasti siellä keskustellaan yleisen asevelvollisuuden palauttamisesta? Jonkinlaista keskusteluhan siellä on ollut.
Jonkinlaista keskustelua siellä on ollut, mutta niin nythän se ei mennyt läpi, että siellä on monia muitakin asioita. Esimerkiksi yksi asia, joka jäi kesällä pöydälle, niin on turvallisten maiden lista. Siellä yritettiin saada näitä muutamia Pohjois-Afrikan maita, niin sanottuja Maghreb-maita listalle, ja se ei mennyt läpi esimerkiksi. Katsottiin, että nämä ei ole sellaisia turvallisia maita, joihin voidaan palauttaa.
Lähettiläs Koukkuronde, katsotaan ihan lopuksi vielä vähän ulkopolitiikkaa. Millaiset ovat Saksan tai liittokansleri Merkelin Venäjä-suhteet?
Voisi sanoa, että Venäjä on myös Saksalle, vähän kuten Suomelle, niin historian eri käänteissä ollut erittäin tärkeä maa niin hyvässä kuin pahassa ja sellainen niin kuin ongelmallinen suhde ylipäätänsä Venäjään ei ole koskaan ollut Saksan intressissä. Mutta tällä hetkellä Saksan strategia on kaksiraiteinen. Yhtäältä niin ollaan hyvin pitkällä näiden EU-sanktioiden puolesta. Tuomitaan Krimin aneksointi. Saksa on hyvin aktiivinen Normandia-formaatissa, eli yrittäessä saada ratkaisua tähän Minskin sopimuksen toimeenpanoon Ukrainassa. Mutta yhtä lailla sitten myöskin, niin ja sitten myöskin Naton puolella tällainen pelote ja myöskin niin ei ole käsitys siitä, että voitaisiin palata sellaiseen niin kuin normaalitilaan. Mutta samanaikaisesti Saksa pyrkii myöskin ylläpitämään dialogia Venäjän kanssa niissä asioissa, joissa Venäjää ehdottomasti tarvitaan ja se liittyy myöskin tähän Ukrainan tilanteeseen. Syyriaan, Lähi-idän tilanteeseen.
Entä mitä siellä on ajateltu Venäjän ja Turkin lähentymisestä?
No sitä seurataan hyvin huolella ja tietenkin tämä Turkin tilanne tällä hetkellä on hyvin niin kuin aktiivisessa keskustelussa myöskin ja samalla tavalla, että siitä huolimatta, vaikka monissa asioissa tällä hetkellä Saksan johto ei ole samoilla linjoilla Turkin kanssa, niin Turkin kanssa pidetään dialogia ja EU-Turkki-sopimus maahanmuuton liittyen pakolaisiin, niin siitä halutaan pitää edelleenkin kiinni.
Niin nähdään uhkakuvia, että jos tuo pakolaissopu kaatuu, että mitä siitä voi seurata?
No sanotaan niin, että sitä pidetään erittäin tärkeänä, että tärkeänä ja tätä nimenomaan Turkkia halutaan tukea myöskin siinä, että Turkki, ja korostetaan sitä, että myöskin Turkki on kantanut hyvin suuren vastuun pakolaisten hoitamisesta tällä hetkellä, mutta niin todellakin samanaikaisesti sitten niin kyllä käydään dialogia näistä muista kysymyksistä, mitä Turkissa on.
Loppuun ihan pieni yksityiskohta tai yksityiskohta joka tapauksessa. Meillähän on kohdistu presidentti Niinistön esiin nostamasta lentoturvallisuusaloitteesta Putinin Suomen virallon yhteydessä. Niin onko tätä keskustelua seurattu Saksassa millään lailla?
No täytyy varmaan erottaa niin, mitä mediassa seurataan ja mitä sitten seurataan, niin hallinnossa. Hallinto seuraa kyllä hyvin tarkkaan, mitä Suomessa niin sanotaan ja tehdään, ja siitä myöskin suurlähetystö varmaan täältä raportoi hyvin tarkasti. Mutta sitten toisaalta niin kuin median kynnys on vähän toisenlainen raportoida näistä, että Suomi on siis hämmästyttävän hyvin kyllä, tai ei edes hämmästyttävän perinteisesti ollut erittäin hyvin esillä Saksassa, että Saksan media on kiinnostunut Suomesta ja Suomesta kerrotaan, mutta en nyt olen ollut itse lomalla, että en ole nyt ihan kaikkia medioita seurannut, mutta ei tämä nyt ole laajaa keskustelua siellä herättänyt julkisuudessa.
Suomen Berliinin suurlähettiläs Ritva Koukkuronde, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Lehtien jälkeen tuoreet tiedot Italian maanjäristystilanteesta. Kuulette myös väitöstutkimuksesta, jonka mukaan työehtosopimuksia pitäisi heikentämisen sijaan kehittää. Ja kesäkolumnisti Elina Yrjölä pohtii talousongelmien ratkaisemista tunteisiin vaikuttamalla. Ja studiossa on Kaija Kelman ja nyt katsotaan varmaankin aamulehtiä.
Kyllä, aloitetaan Kalevasta, joka kirjoittaa, että halpa työ loisi kahdet markkinat. Työllisyyspaketissa on sanottu olevan kovia lääkkeitä työttömyyden nujertamiseen ja työhön kannustamiseen. Eniten keskustelua on herättänyt työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön Jari Gustafssonin ehdotus, että halpatyömarkkinoita tuettaisiin yhteiskunnan pussista. Kansliapäällikkö tarkoittaa palkkatukimallia, jossa toimeentulo tulisi sekä työstä että sosiaaliturvasta. Ehdotukseen kuuluu, että valtio korvaisi säälliseen elämiseen tarvittavan puuttuvan osuuden sosiaaliturvalla. Näin pitkäaikaistyöttömät voisivat ottaa töitä vastaan huomattavasti työehtosopimuksia alemmilla palkoilla. Valtion tulonsiirron avulla Suomeen syntyisi matalapalkka-aloja huokeampia halpatyöpaikkoja, kun työnantajan ei tarvitsisi maksaa saamastaan työpanoksesta nykyistä hintaa eli noin 1000-1500 euroa kuukaudessa. Palkka-alen seurauksena Suomeen syntyisi kahdet työmarkkinat, joista valtio tukisi työehtosopimukset alittavaa halpispuolta, näin kirjoittaa Kaleva.
Ja tästä samasta teemastahan jatketaan kohta tässä lähetyksessä siinä 8:20. Mutta lisää uutisia lehdistä.
Sitten Uusimaa-lehti kirjoittaa, että ammattiopistojen huoli on aito. Tulevaisuuden pitäisi nuorena näyttäytyä valoisalta ja mahdollisuuksia täynnä olevana. Nyt niin ei kaikilla ole. Erityisesti nuorten miesten ja poikien syrjäytyminen on noussut puheenaiheeksi viime vuosina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan syrjäytyneitä nuoria 15-29-vuotiaiden ikäluokasta on noin 5%. Heistä 2/3 on miehiä. Syitä on monia, mutta koulutustason alhaisuutta ei voi vähätellä. Opetusministeriön syrjäytymisen ehkäiseminen osahankkeessa korostetaan, että nuoria on motivoitava koulutukseen ja työelämään. Valtio on nyt leikkaamassa yli 200 miljoonaa euroa nimenomaan ammatillisesta koulutuksesta. Arvioiden mukaan se vastaa noin 20 000 opiskelijapaikkaa. Koulutusta järjestävät tahot ja elinkeinoelämä ovat syystäkin huolissaan, arvioi Uusimaa-lehti. Savon Sanomat kirjoittaa, että jätteiden hoito peilaa yhteiskunnan tilaa. Kierrätyspisteitä katsomalla voisi nyt päätellä, ettei ainakaan Savossa kaikki ole parhain päin, kirjoittaa lehti. Sen jälkeen, kun kuntien yhdessä omistama Jätekukko Oy sulki kesällä suurimman osan kuluttajille tarkoitetuista ekopisteistään ja tilalle tulivat Suomen pakkauskierrätys Rinki Oyn pisteet, monien taajamien kierrätyskontit ovat pursuneet pahasti yli. Toimijoiden vaihtuminen perustuu uuteen lainsäädäntöön. Sen mukaan kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen kierrätys kuuluu pakkauksia tuottaville ja maahan tuoville yrityksille. Jätealan muutokset jatkuvat tulevaisuudessa, kun kuntien vastuu jätehuollosta rajautuu asumisessa syntyviin jätteisiin. Yritysten jätehuolto siirtyy pois kunnilta ja jätekukon kaltaisilta kuntien omistamilta yhtiöiltä. Tilalle tulee markkinavetoinen vapaa kilpailu. Kunnille jää kuitenkin vastuu yritysten jätehuollosta siellä, missä muita toimijoita ei ole. Siksi niiden on pidettävä keräysverkostonsa kunnossa kautta maan. Jotta jätevyyhti olisi riittävän sotkuinen, kunnallisten yhtiöiden liiketoimintaa tullaan jatkossa rajoittamaan uudella hankintalailla, josta eduskunta päättää syksyllä. Lakiehdotuksen mukaan markkinaehtoisen toiminnan yläraja olisi kuntien omistamissa yhtiöissä 5% tai enintään 500 000 euroa. Käytännössä laki rajaa jätekukon kaltaiset toimijat pois vapailta markkinoilta. Tämä vaikuttaa väistämättä tuottoihin ja kotitalouksien jätehuolto uhkaa kallistua samaa tahtia kuin sähkön hinta.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Ja nyt meillä on yhteys Italiaan. Toimittaja Petri Purtsov, hyvää huomenta Roomaan.
Hyvää huomenta.
Uusimmat tiedot kertovat, että maanjäristyksen uhrien määrä on noussut jo 250. Nyt aamun valjettua pelastustöitä jatketaan tuhoalueella uudestaan. Olitte eilisen päivän siellä järjestysalueella Amatritsessä ja yöksi tulitte Roomaan, mutta miten siellä järjestyksen kokeneet ihmiset pärjäävät tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä tilanne on se, että siellä on siis useita tuhansia ihmisiä, joilla ei ole kotia järjestyksen jäljiltä, ja heille piti sitten löytää jonkinlainen väliaikainen majoitus sieltä alueelta. Sinne pystytettiin moniin näihin pikkukyliin tällaisia teltta-asutuksia, joihin mahtui joitakin satoja ihmisiä nukkumaan. Monet nukkuvat myöskin ihan taivasalla tai omissa autoissaan tai sitten lähtevät lähiseudulle sukulaistensa luokse, mutta voitte kuvitella, miten vaikea tilanne on, kun monet pelastettiin omasta sortuneesta kodistaan käytännössä vain kylpytakki päällä. Kaikki omaisuus jäi sinne. Kyllä tilanne on todella tukala, todella monelle selvinneelle.
Ja ilmeisesti tilanne on ihan samanlainen siellä muuallakin tuhoalueella.
Kyllä joo. Itse olin eilen koko päivän Amatricen kaupungissa, joka oli yksi näistä pahiten tuhoutuneista pikkukaupungeista, mutta tuhot olivat ihan yhtä vakavat myöskin siinä naapurissa Accumolissa tai Pescara del Trontossa sekä myöskin Arquata del Trontossa. Eli käytännössä voidaan sanoa, että kaikki nämä pikkukaupungit niin tuhoutuivat lähes maan tasalle. Sen voi kukin kuulijakin ihan kuvia katsomalla netistä nähdä, miten tällaiset hienot, vanhat, historialliset keskustat raunioituivat ihan tällaisiksi kivikasoiksi.
Ja niin kuin todettu, pelastustöitä jatketaan ja varmaan vielä toivotaan, että siellä elävänä ihmisiä löytyisi. Mutta onko siellä ollut jälkijäristyksiä? Niitähän yleensä aina odotetaan ja pelätään.
Kyllä, niitä oli eilen pitkin päivää. Minä tunsin siellä Amatricessa monta pientä jälkijäristystä. Sitten luin jälkeenpäin, että niitä olisi ollut jopa 60 eilisen päivän aikana. Myöskin nyt yöllä oli uusia järjestyksiä, ilmeisesti yksi tai kaksi hieman suurempaakin, mutta kuitenkin nämä jälkijäristykset ovat jääneet sen verran pienemmiksi, että ne eivät ole saaneet suurta vahinkoa aikaan. Enemmänkin sitten, aina kun tällainen jälkijäristys tulee, niin ihmiset panikoivat uudestaan, totta kai, koska heillä on se suuren järjestyksen trauma siellä taustalla.
Onko siellä vielä ehditty arvioida aineellisia vahinkoja tai sitä, mitä tämä korjaustyö vaatii?
Ei, vielä ei olla siinä vaiheessa, että vielä ollaan hyvin tässä akuutissa ihmisten pelastus ja uhrien löytämisvaiheessa, mutta varmasti tuhot tulevat aineelliset tuhot tulevat olemaan hyvin mittavat, koska nämä kaupungit ovat tosiaan tuhoutuneet aivan maan tasalle, sekä siellä on sitten myöskin tuhoutunut tieverkostoja. Moni silta, eilen kun ajoin Roomasta sinne ja tänään ajan sinne uudestaan, niin moni silta siinä matkalla oli aika pahasti vaurioitunut, ja siellä on sähköverkko kokonaan pois toiminnasta. Tällaiset ihan perusinfrastruktuuriin kuuluvat asiat, niin eivät tällä hetkellä toimi, ja niidenkin korjaamiseen sitten tietenkin menee aikaa.
Edellinen tuhoisa maanjäristys tapahtui 7 vuotta sitten, niin miltä näyttää, kuinka hyvin Italia on varautunut näihin maanjäristyksiin?
Sanoisin, että tämä tulee olemaan hyvin suuri yhteiskunnallisen keskustelun aihe täällä seuraavina päivinä, viikkoina ja kuukausina. Nimittäin oma näkemykseni on, että Italia ei ole tarpeeksi hyvin varautunut tällaisiin järjestyksiin. Tuossa lähiseudulla tosiaan 7 vuotta sitten tapahtuneen L'Aquilan maanjäristyksen, jossa siis kuoli 300 ihmistä, sen jälkeen esimerkiksi tämän seismisesti hyvin aktiivisen alueen rakennuksia ei ole millään tavalla vahvistettu, vaikka tiedetään ja seismologit sanovat, että siellä aina noin 10-15 vuoden välein sattuu suureen järjestykseen, niin rakennuksia ei kuitenkaan ole vahvistettu. Tämä aluehan sai, tämä Aquilan alue esimerkiksi, sai valtavasti tukea sekä Euroopan unionilta että sitten Italian hallitukselta, mutta se tuki annettiin nimenomaan jälleenrakentamiseen, ei niinkään jo olemassa olevien rakennusten vahvistamiseen. Ja pitää myöskin rehellisyyden nimissä sanoa, että hyvin suuri osa tästä rahasta on myöskin päätynyt järjestäytyneen rikollisuuden taskuihin, niin kuin Italiassa usein, kun on suuria rakennusprojekteja. Eli sanoisin, että Italia ei ole kovin varautunut. Toisaalta kyllä sitten taas tällainen viranomaisyhteistyö niin on selvästi parantunut, ja tällainen keskinäinen koordinaatio, se on hyvin keskitetysti johdettua, ja siinä ollaan varmasti menty eteenpäin. Mutta sitten esimerkiksi eilen puhuin järjestyksestä selvinneiden lukiolaispoikien kanssa, ja kysyn heiltä, että miten heillä koulussa on huomioitu se, että tämä on Italian aktiivisinta maanjäristysaluetta, niin he kertovat, että ei millään tavalla, että ei siellä ole minkäänlaisia suunnitelmia sen varalle, että jos vaikka koulupäivän aikana tulee järjestys, että miten pitää toimia.
Petri Purtsov, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Keskustelu työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta jatkuu edelleen. Viimeksi työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson ehdotti, että muun muassa yleissitovuutta murennettaisiin pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta politiikan tutkija Milja Saari Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Lauantaina tarkastetaan työehtosopimuksia käsittelevä väitöskirjanne. Te olette sitä mieltä, että työsopimus on naisen paras ystävä. Miksi niin voi sanoa?
Joo, väitöskirjassani on tutkinut samapalkkaisuuden politiikkaa, samapalkkaisuutta neuvoteltuna oikeutena, eli naisten ja miesten palkkaeriarvoisuutta poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa. Ja näiden viime aikojen tapahtumien jälkeen koen, että on erityisen tärkeää nyt nostaa esiin naisvaltaisten, suht matalapalkkaisten toimihenkilöalojen todellisuus, jossa ollaan jatkuvassa irtisanomisten fuusioiden kierteessä ja työpaikoilla pelätään oman työpaikan ja tulevan palkan puolesta, niin näissä tilanteissa, jossa näillä naisvaltaisilla aloilla ei ole todellista neuvotteluvoimaa, vaan pelätään, että onko töitä huomenna, onko palkkaa huomenna ollenkaan, niin silloin se työehtosopimus määrittyy naisen parhaana ystävänä, joka asettaa ne perusraamit, jonka alle ei voida paikallisesti sopia.
Eli paikallisessa sopimuksessa ei ole näköpiirissä tai ei ole todennäköistä, että neuvoteltaisiin palkkojen nostosta esimerkiksi?
No, mä puhun tässä nyt enemmänkin niin kuin naisten enemmistöstä, että tokihan on aina naisia sellaisissa asiantuntijatehtävissä tai uraputkissa, joilla on neuvotteluvaltaa sen oman palkkansa suhteen. Ja näillä naisilla toki on myös saatavaa paikallisesta sopimisesta ja sitten henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvista palkallisista ja muista. Mutta jos puhutaan niin kuin konttorityöstä pankeissa ja vakuutusyrityksissä, mitä itse on tutkinut ja heidän luottamusmiehiään, niin ei näytä kovin valoisalta tilanne, että siellä paikallisesti tai saatikka yksilötasolla naiset pystyisivät neuvottelemaan itselleen työehtosopimusta paremman palkan.
Eli matalapalkkaisemmat naisvaltaiset alat ovat tässä kohteena. No, hallitus pohti ja kehottaa työmarkkinajärjestöjä tämänpäiväisessä kokouksessa etsimään avoimin mielin keinoja työllisyysasteen nostamiseksi. Niin mihin suuntaan näytetään nyt olevan menossa Suomessa?
No, juuri tässä kuultiin aamulla, että TEMin eli työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Gustafsson on avannut keskustelua siitä, että pitäisikö semmoisia matalapalkkatöitä lisätä, jonka palkalla ei ole tarkoituskaan tulla toimeen, vaan sitä täydennetään erilaisilla sosiaalituilla.
Mutta niin, osa poliitikoistahan on jo ottanut kantaa, että eivät ole innostuneet palkka-alista, mutta miltä tämä näyttää tutkijan silmin, että mihin suuntaan tässä nyt kuitenkin ollaan menossa?
No, tutkijan, joka on tutkinut samapalkkaisuuden politiikkaa, niin tämä näyttää siltä, että poliitikot ei ota itse vastuuta samapalkkaisuuden keskustelusta ja poliittisista toimista, vaan kansliapäälliköt virkamiehinä tekee avauksia isoista poliittisista kysymyksistä. Ja tämä kuvastaa sitä mun väitöskirjankin yhtä keskeistä johtopäätöstä, että valtion ja poliitikkojen pitäisi kantaa paremmin vastuunsa samapalkkaisuuden toteuttamisesta, että samapalkkaisuusperiaate, eli sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä naisille ja miehille, niin se on perus- ja ihmisoikeus. Et sitä ei voi toteuttaa silloin, kun huvittaa, vaan sitä on toteutettava aina. Ja nämä uudistusehdotukset työllisyyden parantamiseksi, niin on aika selvää, että siellä ei ole lainkaan pohdittu sukupuolivaikutusten arviointia. Ja sitten vielä lisäisin sen, että samapalkkaisuudesta ei voi puhua niin kuin yksinään, vaan siinä täytyy ottaa huomioon myös hoivan politiikka. Ja itse näen, että jos työ- ja perheen yhteensovittamisen suhteen ei tehdä isoja muutoksia, niin on aika mahdotonta saavuttaa samapalkkaisuutta naisten ja miesten välillä. Eli itse näkisin, että tämä perhevapaiden jakaminen mallilla 6+6+6 voisi olla se tapa, jolla nostettaisiin myös sitä nuorten naisten työllisyysastetta.
No entä sitten, kun ajatellaan, että onhan meillä lainsäädännöllisiä velvoitteita ja sitten on tasa-arvosuunnitelmaa ja sitten on tavoite kuroa tätä palkkaeroa umpeen, niin kuinka arvokkaita paperia tai kirjauksia nämä ovat käytännössä?
No, mä olen tutkimustyön lisäksi kouluttanut 16 vuotta työpaikkoja tasa-arvosuunnittelussa ja sitten myös palkkakartoitusten laatimisessa. Ja valitettavasti nämä on suurimmalta osiltaan toistaiseksi vielä julkilausumapapereita, kun niiden pitäisi olla toimintasuunnitelmia. Miten yrityksessä tai työpaikalla edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja erityisesti palkkauksellista tasa-arvoa? Ja kovin yleisluonteisia ne valitettavasti ovat sisällöltään, että sieltä puuttuu konkreettiset toimenpiteet, mitä juuri meidän työpaikalla tehdään samapalkkaisuuden toteuttamiseksi.
Mitä mieltä olet siitä, kun nykyään ikään kuin asetetaan nämä kaksi asiaa, siis se samapalkkaisuusperiaate ja työllistäminen vastakkaisiksi, että se on joko tai? Mitä mieltä olet tästä?
No, siinä mä palaisin tuohon kysymykseen siitä, että samapalkkaisuutta ei voi katsoa niin kuin vaan yhtenä irrallisena politiikka-alueena, vaan se liittyy ihan keskeisesti kysymykseen sukupuolittuneesta työnjaosta työssä ja perheessä. Että samahan se on työllisyyskysymykset, että jos ajatellaan nyt tämä yksi uudistus on se, että työttömän pitää, jolloin auto, niin pitää ottaa vastaan työpaikka, joka voi olla yli 80 kilometrin päässä. Niin miten tämä sitten vastaa päiväkotipalveluihin, että jatketaanko, pidennetäänkö päivähoitopäiviä, onko se sitten lasten etujen kannalta hyvä, että siellä ollaan 10 tuntia, jotta mahdollisesti yhden vanhemman perheen äiti tai isä kerkiää sen lapsen viemään ja hakemaan sieltä päiväkodista. Että se on mun mielestä tässä koko tasa-arvopolitiikassa niin kuin se keskeinen ongelma, että tasa-arvo- ja sukupuolinäkökulma ei ole siellä kaikessa poliittisessa päätöksenteossa mukana, vaan se on jotenkin erillinen alueensa. Ja tässä mennään metsään, että työllisyyspolitiikkaa pitäisi myös, sille pitäisi tehdä sukupuolivaikutusten arviointia näille uudistuksille. Että mitä tämä tarkoittaa naisvaltaisilla aloilla, miesvaltaisilla aloilla, mitä tämä tarkoittaa yhden vanhemman perheissä. Entä sitten, jos on eroperhe, jossa lapsi on viikon yhdellä vanhemmalla viikon toisella? Et meidän pitäisi nähdä se ihmisten moninaisuus ja naisten ja miesten moninaisuus eri tilanteissa ja sitten pohtia, että onko nämä todellisia avauksia työllisyyden parantamiseksi vai ihmisten arjen kurjistamiseksi.
Vielä tuohon, kohta katsotaan niitä seurauksia, mutta politiikan tutkija Milja Saari, Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan palkkakysymyksiä ei pitäisi edes politisoida, vaan ne tulisi ihan ratkaista paikallisessa sopimisessa. Niin mitä mieltä olet tästä väitteestä?
No mä oon siitä täysin eri mieltä, että koko mun väitöskirjani käsittelee sitä asiaa, että samapalkkaisuuden politiikka on politiikkaa. Ja puoluepolitiikassa ja työmarkkinapolitiikassa asetetaan ne raamit, jossa sitä naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa voidaan joko edistää tai olla edistämättä. Eli kysymys palkkatasa-arvosta, se on kysymys tasa-arvosta, joka on poliittinen arvokysymys. Niin miten sitä voisi olla käsittelemättä ilman, että se kysymys politisoituu, kun se on jo poliittinen kysymys itsessään?
No, niin kuin todettu, niin esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä ei ole ainakaan vielä innostunut palkka-aleista, mutta jos yleissitovuutta lähdetään purkamaan ja käy niin kuin mitä uhkakuvia tässä olette esittänyt, niin millaisia seurauksia siitä on naisten kannalta? Miten näet naisen aseman muuttuvan?
No nythän on julkisuudessa rakennusalan ammattiliitot esittänyt huolensa, miesvaltainen ala, että mitä tapahtuu rakennusalan palkoille, jos tämmöistä matala palkka-aleja lähdetään ajamaan. Ja toinen ryhmä, johon se kohdistuu, on sitten matalapalkkaiset palvelualan, yksityisen palvelualan työt, jotka on vahvasti naisvaltaisia. Niin tämä on taas kysymys politiikasta, että kun tehdään tällaisia avauksia, niin pohditaanko sitä, että miten ne kohdistuu matalapalkkaisille aloille ja ketkä siellä sitä työtä tekee. Pääasiallisesti naiset, että mun kollega Ville Kainulainen on tutkinut palvelualan ammattiliittoa PAMia ja pohtinut siellä ja selvittänyt työssäkäyvien köyhien tilannetta. Eli halutaanko me sellaista yhteiskuntaa Suomessa, jossa työssäkäyvien köyhien ryhmä ja luokka kasvaa ja se, että tämä on nimenomaan naisvaltainen ryhmä.
Ja samoin nostat esiin sen, että tämä olisi paluuta siihen aikaan, jolloin nainen oli riippuvainen miesten tuloista.
No esimerkiksi siellä finanssialalla, mitä mä oon tutkinut, eli vakuutus- ja pankkiala, niin siellä vieläkin elää sellaisia ajatuksia, että pankkineiti tai vakuutusneiti on vähän niin kuin harrastelemassa siellä työpaikalla ja hankkimassa niin kuin henkilökohtaisia lisätuloja. Että semmoisia ikivanhoja stereotypioita ja käsitteitä saattaa vieläkin pulpahdella pintaan. Niin tarkoittaako tämmöinen matalapalkkaisen työn lisääminen sitä, että palataan ajatukseen, että naisen palkka on jotain ekstraa siihen miehen palkan päälle perheessä? Ja kuitenkin meidän tasa-arvo ajatus perustuu siihen, että meillä naiset ja miehet on työelämässä ja taloudellisesti itsenäisiä. Meillä ei ole perheverotusta, meillä on yksilöverotus ja meillä on niin kuin koko systeemi rakennettu sen varaan, että niin kuin 60-luvulta lähtien, että naiset on itsenäisiä taloudellisia toimijoita, niin näen kyllä suuren niin kuin huolen ja riskin siinä ajattelussa, että naisen palkka olisi niin pieni, että sillä ei tulla toimeen.
Politiikan tutkija Milja Saari Helsingin yliopistosta, kiitos keskustelusta ja menestystä väitöstilaisuuteen.
Kiitos.
Talous ei ole vain lukuja tai edes rahaa, vaan myös tunteita ja muuta psykologiaa. Siksi talousongelmia kannattaisi pyrkiä korjaamaan myös vaikuttamalla tunteisiin. Vuorossa kesäkolumnisti Elina Yrjölä.
On aika tunnettu tosiasia, että pörssikurssien heittelyssä näkyy järjen lisäksi tunne. Sijoittajat ovat tekevinään järkeviä päätöksiä, mutta hyvin usein tunne todellisuudessa kiilaa järjen edelle. Paniikissa tulee myytyä turhaan, hurmiossa ostettua höpsösti. Tämä on todennettu monin tutkimuksin. Lisäksi se on hyvin inhimillistä. Ihminen on enemmän tunneolento kuin järkiolento. Pörssikapitalismi on vahvimpia maailmantaloutta tällä haavaa ohjaavia voimia. Jos tunteet kerran vaikuttavat siihen monin tavoin, eivätkö ne voisi vaikuttaa muihinkin talousasioihin? No kyllähän ne vaikuttavatkin. Talous ei ole mitenkään yksinomaan numeroita tai edes rahaa. Talous on ihmisten elämää ja siksi tunteet kuuluvat siihen hyvin vahvasti. Otetaan vaikkapa niin kutsutut hyvinvointivaltion hautajaiset. – Moni uskoo, että sellaiset ovat käsillä. Seuraa ahdistuksen tunne. Onko minulla tai muilla enää turvaa, jos käy köpelösti? Tähän tunteeseen ei vaikuta esimerkiksi se fakta, että valtio ja kunnat käyttävät vaikkapa terveydenhuoltoon tänä vuonna huomattavasti enemmän rahaa kuin 10 vuotta sitten. Ja kun kerran ahdistaa, pitää toimia. Hyvinvointivaltion hautajaisia pelkäävä ottaa yksityisen sairausvakuutuksen varmistaakseen ainakin oman turvansa. Niin hän vaurastuttaa vakuutusyhtiötä ja poistaa ehkä vähän kuormaa julkisesta terveydenhuollosta, mutta saattaa pian huomata, että hänen veronmaksuhalunsa on heikentynyt. Joutuuhan hän itse joka tapauksessa maksamaan oman vakuutuksensa. Kun moni muu toimii samoin, talouteen liittyvät tunteet saattavat yllättäen vaikuttaa syvällisesti koko yhteiskuntaan ja kansantalouteen. Niin tosiaan tunteet ja Suomen kansantalous. Kaikkihan me olemme kuulleet, että Suomella, eli meillä, on isoja talousongelmia, mutta ei rahaa korjata niitä. Tunteita sen sijaan on paljon, eivätkä ne tunteet ole kovin mukavia. Otetaan esimerkiksi valtion velka. Se on suuri. Se on kauhea. Se kasvaa koko ajan. Kohta me kuolemme kaikki. Tämä on totta. Valtion velka on iso ja se kasvaa koko ajan. Ja kyllä me kaikki ennemmin tai myöhemmin kuolemmekin, joskaan tuskin valtion velkaan. Mutta valtionvelasta voisi puhua myös toisin. Voisi sanoa, että se on iso ja sen kasvu pitäisi pysäyttää, mutta se on edelleen jopa nokkaa päälle laskettuna huomattavasti pienempi kuin monien muiden kansantalouksien velka. Ja että meillä on itse asiassa hyvät mahdollisuudet saada velka aisoihin ajan mittaan ja samalla ylläpitää hyvää yhteiskuntaa. Tai työn tuottavuus. Sekin on jäänyt matelemaan kauhean heikoksi, eikä se kohene, vaikka kilpailijamaiden tuottavuus kohenee, joten nyt pidennetäänkin teidän laiskurien työpäiviä 6 minuuttia. Taas synkeä puhe on totta. Suomalaisen työn tuottavuuskehitys on viime vuosina ollut olematon. Mutta voisihan sitäkin tarkastella toisin. Voisi todeta, että kyllä, 6 minuutin työajan pidennys on tietyissä töissä ihan hyvä tuottavuusruiske, mutta ei läheskään kaikissa. Ja voisi todeta, että meillä suomalaisilla on erinomaiset edellytykset nostaa tuottavuustaso takaisin Nokian kultaisten päivien tasolle, kunhan vain otamme kaiken osaamisemme käyttöön ja luotamme itsemme ja toisiimme. Sillä pohjimmiltaan taloudessa on kyse nimenomaan luottamuksesta. Tämä luottamus näyttäisi suomalaisessa yhteiskunnassa heikenneen. Kukin on epäluottavainen omasta kulmastaan. Yksi uskoo, että hän on nettomaksaja ja sosiaalipummit juhlivat hänen verorahoillaan. Toinen, että hän se vain pienestä palkastaan maksaa veroja samaan aikaan, kun eliitti kiertää veroja, minkä ehtii. Kumpikin löytää näkemykselleen faktapohjaa, mutta kummankin näkemys on vain kärjistynyt osatotuus. Jos istuisin Suomen hallituksessa tai vaikka oppositiossakin, rupeaisin miettimään, miten näiden osatotuuksien välistä kuilua pystyisi täyttämään niin, että luottamus alkaisi taas vahvistua. Samalla voisi koettaa kohentaa suomalaisten itseluottamusta. Vain se, joka luottaa itseensä, voi olla yritteliäs ja rohkea. Ja yritteliäisyys ja rohkeus ovat ne voimat, jotka voivat kääntää talouden nousuun. Ehkä voisi siis lopettaa puheet siitä, miten huono Suomen tilanne on ja miten meidän on nyt kyllä ihan pakko kaikkien kiristää vyötä, paitsi ei ehkä juuri minun ja minun kavereideni. Sen sijaan voisi puhua siitä, miten valtavan hyvät mahdollisuudet meillä on onnistua. Miten meistä suomalaisista valtaosa on maailman mittakaavassa etuoikeutettuja ja miten poikkeukselliset edellytykset meillä vakaana ja vauraana yhteiskuntana on saavuttaa vaikka mitä. Miten kyllä joudumme luopumaan joistakin hyvistä asioista, mutta saamme ennen pitkään jotakin uutta hyvää tilalle. Ja miten pidämme yhteiskuntamme edelleen sellaisena, että saavutusten hedelmiä jaetaan kohtalaisen oikeudenmukaisesti. Varmimminhan talouden ongelmat toki korjaantuisivat rahalla. Mutta kun ei sitä rahaa loputtomasti ole, niin kokeiltaisinko välillä tätä, luottamuksen tunteen vahvistamista?
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tässä lähetyksessä keskustelimme siis työllisyyspakettineuvotteluista, työehtosopimusten merkityksestä, erityisesti matalapalkka naisaloille, ja sitten puhumme myös Saksasta. Kaija, millaista keskustelua kuuntelijoiden joukossa? Kyllä työasiat herättivät keskustelua. Fakta Ukko tarttui äskeiseen aiheeseen naispalkasta ja sanoi, että politiikassa päätetään demokraattisesti, naiset ovat äänestävien enemmistönä. Miksi enemmistö ei korjaa väitettyjä epäkohtia? Anis 10 toteaa, että nytkin enin osa perusduunareista nauttii työstään ansaitsemalla eläkkeellä virallisen köyhyysrajan alittavaa työeläkettä, mitä silloin, kun palkkoja vielä lisää poljetaan. Samuli Ketola sanoo, että hallituksen kaavailuilla voi syntyä pyöröovitilanne, että yritykset ottavat yhteiskunnan sosiaalipalkalla halvempaa työvoimaa ja samalla vakituisia pannaan ulos.
Kiitokset Kaija ja kiitokset keskustelijat. Seuraavaksi Yle Uutiset ja Pasi Hihtolan kokoama Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää torstain jatkoa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Suomessa käynnistyy ensimmäinen exit-ohjelma poliittisesti tai uskonnollisesti radikalisoituneille ihmisille. Projektin tavoitteena on auttaa ihmisiä irtautumaan väkivaltaisesta ääritoiminnasta ja ajattelusta sekä ehkäistä ihmisiä ajautumasta ääritoimintaan. Projektille on kertynyt jo kymmenkunta asiakaskontaktia, vaikka toiminta on vasta käynnistelty. Radinet on valtakunnallinen projekti, jonka toteutuksesta vastaa kansalaisjärjestö Vuolle Settlementti ja rahoituksesta Raha-automaattiyhdistys. Suomesta on lähtenyt kymmeniä vierastaistelijoita Syyriaan ja lisäksi turvapaikanhakijoiden suuri määrä on aiheuttanut ääriajattelun lisääntymistä. Turkki yrittää palauttaa sotilaallisella voimalla takaisin asemansa Syyriassa. Turkin armeija ja Yhdysvaltain johtama liittouma yrittävät hätää äärijärjestö ISISin pois ja